Жұмыс күні, уайым түні, демілуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Қайда 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 берілген бұл үміттерді, қалталарға кетті бізге дымдым көрінбесте. Еркек түзді әйліге жо-жо, эпизенттік тәрінді әрбес смартфондардың еншісінде. Жігіттері сұланған күйде қыздардың күші басын бұл кет. Бұндай заманның сенің күттерің енді айтшыны. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Біреу қайыр демалар білмей, тендерінен ақша жетпей, миллионға жіберек дейсі ал біреудің өмірі миллионға теңе. Әділдік қайда сонда, өмірдің қызығы сол ма? Рухани даму, жаңғыру, қаңғыру мәні неде осы ма? Күні түні жұмыс, нәпақасы аз іске, шығындар көбірек, өмірі деген құбылыс. Қашан 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 көмектесер олар бізге, нандырдан адамға айналған кезде. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнді, уайым түнді, демалуға дымақ жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнді,